сахипасынан һәм идарлап билерсеңез. Адатлык радиосына Instagram социаль улгымында гөзләү бөлүмүнә Адатлык радиосы язып тапып билерсеңез. Бизге кушылыңыз.
Kepler Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın cemini TikTok sosyal ulgumunda Kitrovskin lakam bilen çıkış eden Türkmen rayatının akvali varadaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Kardeşim Merdan Tarihun tayarlan bu maglumatını kaytala yestiriyoruz.
Öyle hemen Allah'ıma çok Kuday takla uğursun. 150 manattan 140 manattan bir et bu mu? Ha? Ben mara bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın tema falan lan. Şu an bana gel vurulama buraya gidip var yani. Et arvanla dersin ya da ben et taşlardı.
Bu TikTok sosyal ulgumunda Hitrovskin lakamlı ulanıcının görünüşünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine ünt çekip çap eden en sonki videolarının birinde aydın sözler oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ikbali bilen bağlı sol sağında pacigali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durulu maglumatlar peyda oldu. Hitrovskiy'nin yurttaki sosyal meseleler, cemiyette hakimiyeti yakindigi aydilyan şahsiyetler varıdı. Sol sahanda qahar gazaply videolary, metbuat azatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistanda sosyal media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri varıdı, durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Haqiqi ady diýdardygy we asgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu bloger häkimetleriň boýun almayan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiýniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri saxta tanayandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ikbalyny aýdyňlaşdyrmak sorulandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiýniň ýitirim bolmagy, onuň ikbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we saxtlar barada maglumatlary toplamagy başartalarda olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýarys. Hitrovskiýniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwadatyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqiqi durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garaýşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son qaytarıp berjekliğine diyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçimize gurrun verdi. Hoopsuzluk aladalary tebäpli anonimlik şertinde maglumat beren ýene bir ýaşaýjy Hitrovskiniň it bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soragy çekilendigini aýtdy. Ol soragy edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärniň oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşkensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükrayden ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteler ile hizmettaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini. Ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mi? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirer yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz rehiminiz gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapak kolmalığına itti. Ne meni göz önünde tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövürler hasta yığcamlaştı. Muna yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimetlerin eden ettiligini açık aydıp çıkarayan nagililikli videolarının barha artmağının sebep bolyandığı bellenilyar. Azatlık bilen sökbetes bolyan yerli sinçilerin aytmağına öre, bu yağdaylar dünyanın en bir repressiv yurtlarının birinin yaşayıcılarının devlet sinzurasından geçip bilmeyen havarları alıp, olar varada pikir alışmaklarının adatı bir yağdaya övrülyandığını. Türkmen rejiminin pikir düşünce gözükçülüğünün su saklamayan kumbövüde övrülendiğini görközüyer.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, Hepdeniň jemgeplişigimizi dinleýärsiňiz. Geçen ýyl diňe ýurt içinde däl, eýsem ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler üçin hem agyr gelen ýyllaryň biri boldy. Türkiýede deportasiýa merkezinden göýberilen gaýdylandan soň ýetirim bolan Alişer Sahatowga Abdulla Orusow barada ýyl ahyrynda çykan maglumatlary kärdeşim Gödel Hudaýberdiýewden alalyň.
Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Türkiýede 5 aý mundan öň ýitirim edilen türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň ykbalyna degişli täze maglumat çap etdi. Guramanyň habar bermegine görä Ankaranyň 26-njy administratif sudunyň kararynda Sahatowdan çäklendirijy G82 kodunyň aýrylandygy tasdiklanypdyr. Sudun 2025-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul eden kararynda şeýle diýilýär. Berlin resmi namalardan mälim bolýşy Türkiýanyň milli aňtaw gullugynyň 2025-nji ýylyň 22-nji iýulunda ýazan gözlüğin hatynyň esasynda ardatçy babatynda G82 çäklendirijy kod aýrylypdyr diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Jogap berijy Türkiýanyň migrasiýa gullugy ol resmi namanyň goşurlandan soň 30 günüň dowamında sudun kararından Ankara'nın administratif apeliyatsiya suduna şikayet edip biler deyilip kararda Türkiye'nin migrasiya kulluğunun bu işe seyretmek bilen bağlanışıklı ehli kanunu çıktıcılar için cogap kerdi gaydalyar deyip maglumatta bellendi. Türkmen aktivist Alişer Sahatow aprelin ayağında Türkiye'de tutsak edilip anık tebebi düşündürülmezden deportasiya merkezine yerleştirilipti. Türkmen Helsinki fondu Alişer Sahatow'un 2023 yılın 27. aprelinde halkarı koruğunu alma için yüz tutanlığını hem ona G82 çaklandı Türkçe kodu yani milli hopsuluğa karşı hareketler bilen bağlılıkta yurda hemişelik giriş qadağanlığının girizilenliğini xabar verdi. 24-cü yıldan veri Alişer Sahatow ve onun ulan bile tutsak edilen Türkmen aktivisti Abdullah Orusow direksiz yitirim edildi. Görüşümüz ýaly Alişer Sahatow G82 kodunyň girdilmegi, onuň halkara goraq statusundan mahrum edilmegi we deportasiýa merkezinde saklanmagy bi kanundy diýip Türkmen Helsinki fondunyň wekili Anna Durdy Hajyew guramanyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda belleýär. Şonuň üçin şu ýylyň oktýabr aýynda Warszawada geçirilen Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary önçü bürosynyň maslahatynda eden çykyşymda Türkiýanyň prezidenti Jenap Recep Tayyip Erdoğan'ın nem için öz yurdunun Türkmen hakimiyetlerinin bir kanun hareketlerine çekilmegine yol beriyenliğini sorudum deyip Hajyew Türkmen Helsinki fondunun Türkiye'nin resmi delegasiyası bilen sökbetteşliğinde resmi namaları esaslanıp Türkiye'deki Türkmen bloggerlerinin başına gelen vakaların cikme cikliklerini көркөдөнлүгүнү көрүн берди. Şeride Türkmen Helsinki Fondu'nun maglumatına göre 2025 yılın 16 dekabrinde Edirne Şehir Prokuraturası Alişer Sahatov bilen Abdulla Urusov'un işlerinin gözden geçirilmeği için Sinop Şehir Prokuraturası'na iyi verilmeğini buyuruptır. Kararda şeyle hem iki adamın maglumat bazasında 2025 yılın 24 iyulundan veri yiten hükmünde hata alınanlığı ve Sinop Cemiyetçilik Hopsuzluğu Bölümü tarafından gözlenyenliği aydılar. Adam hukuklarını koruyucu halkları kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sakatov'un ve Orusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında onlara çınlıkı hop avanyanlığına aladılanma bildirip geliyarlar. Human Rights Watch kuraması Sakatov'un ve Orusov'un yitirim bulmağının iyiydi. Yani 30. iyulda bir yanıt çav edip onların Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olsa bu Türkiye'nin öz üstüne alın halkları borçlarını bozanlığını anladır deyip yazıp deyip. Kuramanın 10. dekabr Burada adam hukukları gününe kabatlap yayradan biyanatında Türkmen aktivistlerinin adaletsiz tutsaklıkta kalmağının devam edyenliği nıhtaldı. Dekabrın başında adam hukuklarını koruyucu bir neçe halkarı uğraması Türkmen hakimiyetlerini delillendirilmedik ayıplamaların esasında öz esası hukuklarını ve azatlıklarını parakaçılıklı ulanandıkları için azatlıktan mahrum edilen rayetleri boşatmağa çağırdı. Adam hukukları önce halkara hizmettaşlık kuraması, adam hukukları önce Türkmen inisiyatifi, Türkmen News Neşri ve Norvegiya'nın Helsinki Komiteti bilelikte eden şol çağırışında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdulla Urusov, Farhat Meymankuliyev, Melik Berdi Allamradov, Saddam Gulamov yali aktivistlerin adlarını ağzadı. Türkmen Helsinki Fondi Sakatov'un ve Urusov'un yağdayı önce Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler önce komitiyatına arz etti. Ve onun bu işe karama için eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Kuramasının ehli adamları zorluklu yitirim olmaktan korumak baradaki jarnamasına göre zorluklu yitirim etmeğin islendik hareketi. Ona sedevar edilen adamları kanunun koruğundan daşırda koyar. Olar ve onların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkarı hukukunun bozulmağı olup duruyor. 39 yaşlı Sakatov Erkin Karayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanıklayıp çıkış edipti ve yurtta Polisiyanın edin ettirigi korrupsiya yali problemaları qozgapti. Orusovun TikTok blogunda ve YouTube kanalında Türkmen rayatları Türkmen cemiyetinin dervaiz meselelerini diskussiya edipti.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmen sanyny bütün dünýä çağalar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağalary ýetirýän täsirleri barada başlan gürrüňmiz bilen dowam etdirýär. Ýatlysyk Türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağalar günü münasibetli Aşgabatda bitaraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň Yahudini himme taraplayın kurlu vaatli çeyranın geçirilenliğini havar verdi. Bu çeyra katnaşanlar Türkmenistan'ı ösüp geliyen yaş nesiller varadaki arıdanın devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir hükmünü keskiyitlenenliğini öne sürdüler. Azatlık Türkmen çağalarının yağdayına tesir ediyen migrasiya meseleleri bilen bağırlıkta fikrini paylaşmanın sonra Dayanç Rayet Hareketi'nin Adım Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşova bilen telefon arkali söhbetdeşdi. Maglumat üçin aýtsak, Dayanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy meseleleri bilen meşgullanýar we hususan hereket adatlygy. Maşgallaryň birleşmegi bilen bagly döreýän hukuk gozulmalarynyň aradan aýrylmak ugrunda tagallaýar edýär. Türkmen raýatlarynyň sosial mediýada edýän Can ağırlı gurrunları, havarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların fikirleri esasında sonku devurda dikeldilen halkın ses programımızda öz fikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi hayiş ediyoruz. Diana, sosyal medyada Türkmen zähmet migrantlarının yağdayları ve onların çağalarının hal ahvalı varıda ören aladali görünler ediliyor. Siz hukuk koruyucu hükmünü bu meselede öz fikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmezmesiniz.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайга хилекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шүнкү күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну дурумлары болмоздон яшайары. Бу олорун эсасы хукукларынын болмозлугунда, рахмет чекмеге, саглык бежергисине, юридики корого, чагаларына билим бермеге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгын аңлагары. Түркияда Ашхабадын талабы эсасында түркменстандар үчүн виза дүзүүнү кийирдилеринден соң түркмен мигрантларынын ягдайы кескин ярамазлашты. Биздин раяттарыбыздын көпсү кануну ягдайы кечип билмейер ве кезаплардын пидасы болуяр. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermegi wada berýärler we soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif edýärler. Bu olary aňrywaş derejede ejiz we ruhy taýdan aşak basylan hala salýar. Zähmet migrantlarının iýde galan çağalarının ýagdaýy has agyr. Enatasyz galyp, olar duýgu durnuksuzlygynda, gözegçiligiň we goldawyň bolmazlygynda kemala gelýär. Bu ýagdaý olary ýetkinjeklik ýaşlarynda aşa jynsy gatnaşyklara, spirtki içgileri içmäge, göwnü çökkünlige, öz janyna kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň enatasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýany, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gürrüňlerinden çen tutulsa, olar öz çağalaryny uzak goltlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň çağalarynyň geljegine nähili täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек де болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир кедек дел, күндө ве йыллар бою чекер. Мигрантлардын чагалары ташланган адамдын дуюусун ве унутулмак коркусун баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроник хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха бермек, социал изоляция билен юзейд болярлар, окуда ве өзүнө алып бармакта кыйынчылык чекерлер. Олар тийлештирилген ягдайда улалярлар, ягъни чагы кичи вактында улы адам ялы болыяр. Хусусан да жеткинчиклик дөврү хоплу болыяр. Bu döwürde ýanynda enatasy bolmasa, ýetkinjek köçeden ýa-da tötänden tanış bolan adamlaryndan himayat, daýanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içgileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklygy alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk мак ве дүйнянын хопсузлугуна ынанмак укуйвына таасир эдиер.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу меселеде кыйынчылыклары азалтмак үчүн нэмелер эдилсе коголор? Бу жерде нэхили мүмкүнчүлүктөрү, нэхили кыйынчылыктар өрүярсыңар?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын ягдайын коголондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл edilmeyi керек. Озолу билен Туркменстандын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына меденийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһим. Мигрантлар кануну ягдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлар билен ресмий зэхмет ылалашыкларыны баглашмак зерур. Виза дүзгүнүнү еңиллештирмели. Юрттан чыкмаң эсасландырылмадык чаклендирмелерини бесетмели. мигрантлар ресми намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларны дипломатики векилханаларын үстү билен бермели. Илчханаларын янында юристлерин, психологларын, социал ишкерлерин катнашмагында сахаватчылык программасы билен мигрантлары колдоо меркезин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар хөкмүндө дәлде, хусусан да кыйын кризис ягдайына düşөн аяллар ве чагалар баавытында хакыйкы өзара көмөк меркези хөкмүндө өстүрмели. Бу хили чаралар Меркез Азиянын бейлики юртларында бир эмден бери улунулуп келиниер. Өзбекстанның, Тәжикстанның, Кыргызстанның мигрантлары белән деңештерленде Түркмен мигрантлары иң бер гороксыз адамлар болып дурыяры. Себеби Түркменстанда юрттан чыкмак хукугы чаклендирлен. Мигрантларның машалалары юрт ичинде хакимиятларның басышларына дучар болыяры. Güýçli diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasynda, baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýana, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasda puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini näme diýip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанның алып барган валюта сиясаты зәхмет мигрантлар үчүн әгәр улы кыйынчылыклар дөрөдәр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мөмкин дәле. Шун күгүндә банклардан доллар алмак мөмкин дәле. Диңе петелдилен курс боюнча манат берилиәр. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garandı, ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar volmak tövökkölçülükleri garaşyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimetler valyuta kanuny el ýeterliligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýöne keýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınım yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara kuramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çat bolup geçer öydüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun ýaly projektoryň öňüne düşende häkimetler iýriýada giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматты леңлейзілер, Даянч Арайы Терекетнің адым хукуклар платформасының өкейлі Диана Дадашва өлен телефон аркалы кечірен сөхөттөшлігіміздің ледіңіз. Bu sökhötdöşlükde golgolun meseleleri varada sizin hem öz pikirlerinizi aytmanıza, tecrübelerinizi paylaşmanıza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.